Herra forseti, ég vil þakka formanni Framsóknarflokksins fyrir aldeilis prýðilega ræðu. Það sem að fór vel yfir það hvernig sjávarútvegsmálin hafa þróast og ekki síst það hvernig hann dró fram þegar núverandi fiskveiðistjórnarkerfi var sett á laggirnar að það var umdeilt og erfitt að sjálfsögðu fyrir margra hluta sakir og auðvitað greindi menn á það hvernig hægt að skipta takmarkaðri auðlind og ekki síst líka þeir sem höfðu stundað útgerð lengi vel að þeir áttu þess að þeir gátu ekki fiska lengur og vildu og auðvitað kallaði það mikla umræð og sársaukafulla hagræðingu innan greinarinnar sem að mér finnst allt og margir hafa gleymt í dag. Það getur vel verið að það sé hægt að gagnrýna hvernig þáverandi stjórnvöld stóðu að breytingunum en á mínu mati þá voru þær nauðsynlegar, ekki síst fiskistofnunum voru á niðurleið og sumir segja að þeir hafa verið að hrunu komnir, þannig það þurfti að taka ákvörðun um framtíð fiskveiða. Og það var tekin ákvörðun þetta kerfi sem við búum við í dag sem hefur tekið margháttuðum breytingum. Ég vil spyrja háttvirtan þingmann að því, telur hann að það sé hægt að ná sátt, er styttra á milli manna heldur en ekki síst forsætisráðherra vill afláta?
28. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis